15-chi bob. Shunda orqa o'rindiqdan sakrab o'tib, Genri rulga tirmashib oldi. Endi bizda qandaydir imkon paydo bo'ldi. Genri federatsiyani ekstremal mashina boshqarish bo'yicha ustalardan biri edi. Biz chang ko'chalardan yildek uchib borardik. Ko'chalar borgan sari tor bo'lib ketardi. Ko'chalarda odamlar, savdo rastalari va turli hayvonlar izg'ib yurishardi. Shuning uchun ham bizning mashinamiz goh u yoqqa, goh bu yoqqa burilib, qayerga ketayotganimizni bilmasdik. BMW bizni izimizdan bostirib kelardi. Bir soniya ham vaqtni yo'qotmay, Genri mohirona va ustalarcha tor ko'chalar bo'ylab mashinani boshqarib borardi. Bizni ko'rgan odamlar o'zlarini chetga urardilar. Olomon shu zahotiyoq siyraklashib qolardi. Imlayotgan transport o'rtasidan yuqori tezlikda chap berib o'tib ketardik. Orqamizdan chang ko'tarilardi. Odamlarni bosib ketmaslik maqsadida mashina ilon izi qilib, ba'zida eski aravalarga urilib ketardi. "Ehtiyot bo'linglar!" qichqirardi Genri biz yo'l chekkasida turgan do'konchiga urilganimizda. Qo'rqib ketgan arab sotuvchi vaqtida do'kondan sakrab chiqdi. Mashinamizga yomg'irday anjir va xurmolar sochildi. Do'konning ko'k matodan qilingan pardasi mashinamizni old oynasiga osilib qoldi. Shuning uchun ham Genri mashinani ko'r-ko'rona boshqarardi. Bir necha soniyalardan keyin Shaboda mashina oynasidan pardani yo'lning chetiga uchirib yubordi. Uilimga boshini chiqarishga ruxsat bermay, xaritadan biz qayerda kelayotganimizni hali ham aniqlay olmagan Omarning boshiga pistoletni tiradim. Qayerdaligimizdan va qayerga borayotganimizdan bexabar bo'lgan Omar o'zini yo'qotib qo'ydi. "Elchixonaga olib boradigan yo'lni qidir", baqirdim men. "Buyuk Britaniya elchixonasigami yoki Amerika elchixonasigami, bizga baribir. Hoy yigit, kallangni ishlat. Bu yoqqa, endi bu yoqqa, chapga", dedi shu zahotiyoq yo'l ko'rsatuvchi arab. Ehtimol, jonidan ayrilib qolishdan qo'rqdi shekilli. Genri mashinani tor ko'chadan uchirib ketdi. "Yo'q, yo'q, bu yoqqa emas", baqirdi ovozini boricha yo'l ko'rsatuvchi. "Bu yoqqa yurib ko'r." Genri katta yo'lga chiqib oldi. Bu yo'l kengroq edi. "Mashinalar tiqilib yotibdi, tiqilinch", deb e'tiroz bildirdi Genri. Pistoletimni Omarning boshiga qattiqroq tiradim. Nahotki u ham sotilgan bo'lsa. Genri Mercedesni 90 gradusga burdi va qorong'u ko'chaga olib boruvchi tor yo'lakchadan yurdi. "Qani dadil bo'linglar." Mashina yonboshidagi oynalar devorga qirilib sindi. Ammo Genri gazni pasaytirmadi. So'ngra biz juda yuqori tezlikda kunduzgi chiroqqa urildik. Yana bitta gavjum to'polon ko'cha. Bu vaqtga kelib qo'rquvdan Omar dir-dir titrardi. Men orqaga qaradim. Biz BMW'dan qochib qutulganga o'xshaymiz. "Tormizni bos", dedim men Genriga. Mercedes qoqilgan qoziqday qotib qoldi. "Tur, yo'qol. Chiq, mashinadan tezroq chiq", baqirdim men arab yo'l boshqaruvchisiga. Qaltiraganicha Omar eshikning tutqichini ushladi. Eshikni ochib, hayoti uchun xavfsiraganicha la'natlar aytib so'kindi va mashinadan yumalab tushdi. Genri joyidan birdaniga qo'zg'aldi. Nihoyat biz shaharning qing'ir qishiq tor ko'chalaridan katta, kengroq yo'lga chiqib oldik. Atrofimiz qup-quruq cho'lu biyobon edi. Shu tarzda biz 2 soatcha aylanib yurdik. "Mercedesdan qutulishimiz kerak", dedi Genri. "Bizni izlab yurishibdi." Bir necha daqiqaga sukunat hukm surdi. Men biror bir reja tuzib ko'rmoqchi bo'ldim. Uilimni yashirin ravishda mamlakatdan olib chiqish kerak edi. Iordaniyada bizni bir konspirativ kvartiramiz bor edi. Uy egalari juda yaxshi odamlar bo'lib, men ularni shaxsan tanirdim va bemalol ularga suyanishim mumkin edi. Ammo ular hozirda bizdan 800 kilometr yiroqda edi. Men Abdullaga bo'lgan har qanday ishonchimni yo'qotdim. Uning agentlaridan esa hech qanday foyda yo'q edi. Kuveyt va Bahraynda ham konspirativ kvartiralar bor. Hozirda biz Bahraynga yaqinroq. Agarda Sandra bilan bir amallab bog'lana olsak, bizni chet elda qabul qilishlari uchun u albatta kerakli bo'lgan hujjatlarni yuborishi mumkin. Kutilmaganda Genri mening xayollarimni bo'ldi. "Benzin tugab qoldi. Taxminan yana 3 kilometrga yetishi mumkin." "Nima, hazillashyapsanmi?" "Aslo. Biz mashinaga o'tirganimizda benzin baki yarmidan pastroq edi." Men bosh chayqadim. xavfsiz mashina haydashning birinchi qonuni buzildi. Bakda yonilg'i har doim to'la bo'lishi shart. Men Williamga qaradim. Hozirda u jim o'tirardi, ammo qaltirab, uning qizargan yuzlaridan ter suv kabi oqardi. Qiziq, u qancha vaqt piyoda yurishi mumkin? Biz qayerdamiz, qayoqqa ketyapmiz va eng yaqin shaharchaga necha kilometr borligidan mutlaqo bexabarmiz. Tashqarida sentyabr oyi edi, ammo sahroda haqiqiy jazirama. Hammasi bo'lib, qancha oziq-ovqatimiz borligini tekshirib chiqdim. Bizning ixtiyorimizda tamaddi qilish uchun birozgina oziq-ovqatimiz va ichishga 4 shisha mineral suvimiz bor ekan. Ko'pki yetmaydi, ayniqsa bunday jazirama issiqda. 3 kishi uchun kamlik qiladi. Boshqa ilojimiz yo'q. Endi mening qo'limdan nima ham kelardi? Mana, hammasi tugadi, dedi Genri mashina taqqa-taq to'xtaganida rulga mushtlab. Yoqilg'i 0. William yo'lning chetiga o'tirib oldi. Galstugini tugunini sal bo'shatdi va birozgina bo'lsa-da quyoshdan berkinish uchun dasturmolchasini bo'yniga yopib oldi. Biz Genri kalamiz Mercedesni qandaydir butazorlar ichiga itarib yubordik. Ammo suvsizlikdan qaqrab yotgan o'simliklar bilan mashinani tamomila berkitishni iloji bo'lmadi. So'ngra biz yengilgina yo'lga otlandik. Yo'lda hech qanday harakat yo'q edi, ammo yo'l albatta bizni avtomagistralga olib chiqishiga ishonchim komil edi. Menimcha bu yo'l xaratga olib borsa kerak, dedi Genri. Bizning chap tomonimizda o'tlari qurib, sarg'ayib qolgan hosilsiz yerlar, o'ng tomonimizda esa ko'zlarimizni ilg'ishicha bepoyon sahro edi. Agar yo'ldan adashmay to'g'ri yurayotgan bo'lsak, kechga yaqin manzilga yetib boramiz. Ishonching komilmi? Yo'q, ishonchim komil emas. Men hech narsani taklif qila olmasdim. Shuning uchun Genrini instinktiga ishondim. Bir necha qadam qo'yganimizdan keyin Williamni qo'lidan shishadagi suvni tortib oldim. U shishadagi suvni nafas olmay ichardi. Suv uning iyaklaridan va ko'kragidan yerga oqib tushardi. Suvni tejash kerak, dedim men Blackka. Xudo biladi, hali biz yana qancha yuramiz. Shu yo'sinda bir necha soat ham o'tdi. Biz vohaga kirib keldik va u yerda katta xarsang toshlar soyasida birozgina dam oldik. 2 soatlardan keyin qorong'i tushadi. Men uchun kechasi bexavotirroqdir, ammo kechalari bu yerlar juda salqin bo'ladi. Daqiqa o'tgani sari mening ko'nglim g'ash bo'lib, tashvishli o'ylar bosardi. Nihoyat biz qandaydir shaharchaga yetib keldik. "Ey do'stim, senga qoyil qoldim," dedim men va Genrining yelkasini qoqdim. Bu xarat edi. Shu paytga kelib qorong'u ham tushib qoldi va William havo haroratining keskin o'zgarganligidan titrardi. Ko'chalar jimjit, ba'zi bir joylarda odamlar 3-4tadan bo'lib turishardi. Ular tinchgina sigaretlarini tutatib, o'zaro suhbatlashishardi. Ammo ular bizlarni ko'rganlari bilanoq darrovgina g'oyib bo'lishga shoshib qolishardi. "Yordamlaring uchun katta rahmat," dedi William zaharxandalik bilan. Yura-yura biz benzinzapravkaga o'xshagan qandaydir binoga yetib keldik. Biz ichkariga kirganimizda yoshini aniqlab bo'lmas bir arab oyog'imizdan tortib boshimizgacha qarab chiqdi. Sotuvchining yuzlari shabadadan yorilib ketgan, quyoshdan ko'zlarini qisa berib, ko'zlari piskka, kichkina teshikchaga o'xshab qolgan edi. Genri va William ovqat tanlashga ketishdi. "Arabga men qo'ng'iroq qilishim kerak," dedim chala arab tilida ingliz tili bilan aralashtirib. Arab kar odamday menga tikilib turardi, biroq u meni eshitib, gapimga tushunganiga ishonchim komil. Shu vaqt katmonini ochganicha William kelib qoldi. Ko'k qog'ozlarni bir pachkasini ko'rgan arabni ko'zlari o'ynab ketdi va u shoshilib qoldi. Arab mug'ombirona tirjaydi-da, prilavkaning tagidan telefon apparatini oldi va menga uzatdi. Yuz bergan shuncha noxushliklardan so'ng Sandraning quvnoq, g'ayratli va shodon ovozini eshitishim bilanoq o'zimda qandaydir yengillik sezdim. Bu joyda hammani ko'z oldida shu ahvolda turishimiz xavfli ekanligini his etib, men Sandraga gap nimadaligini qisqa qilib tushuntirdim. "Sizlar hozirda Bahrayndagi konspirativ kvartiramizdan taxminan 100 kilometrcha uzoqdasizlar," deb xabar berdi Sandra menga. "Sharqqa qarab yuringlar. Men sizlarga pasport to'g'irlab beraman va sizlar bemalol Arabistondan chiqib ketasizlar." Sandradan manzil va maxfiy uchrashish joyi haqida kodlangan ma'lumotlarni hali to'liq olib bo'lmasimdan deraza oldida bizga tanish bo'lgan BMW'ni to'xtaganini ko'rdim. Genri Williamni yoqasidan tortdi-da, qandaydir xizmat xonasiga itardi. "Yo'q, yo'q!" deb baqirdi prilavka oldida turgan odam. Men uning qo'liga 100 dollar qog'ozni suqdim, ammo u hamon bizga yordam berishdan bosh tortishini imo ishora bilan tushuntirardi. Genri va Williamning orqasidan o'zimni otdim va ularga yanada uzoqroqqa qochib ketishlariga buyruq berdim. Yertolada tor va kichkina o'tish joyi bor ekan. Baxtimizga u joy ochiq edi. Biz qochib chiqqan zaldan baqiriq ovozlar eshitilardi. Yertola orqali biz katta ko'chaga chiqib oldik. William u yoqdan bu yoqqa sandiroqlab yugurardi. Tez orada orqamizdan kelayotgan oyoq tovushlari eshitildi. Undan keyin o'q otildi va otilgan o'q devordan shiddat bilan sakrab bizning boshimiz uzra vazillab o'tdi. "Orqaga qaramay yuguringlar!" deb baqirdi Genri ikkita quroldan o'q uzar ekan. Men xalloslab kelayotgan Williamning yengidan tortdim. Biz yo'lak bo'ylab qochardik. "Bo'ldi, biz qo'lga tushdik," dedi u. "Hechamda bekorchi gap," e'tiroz bildirdim men. "To'xtamay yuguravering." Otishma yana qaytarildi. Biz hamma qonun qoidaga binoan chekinardik. Ta'qib qiluvchilarga o'q uzib, Genri bizni himoya qilardi. Birdan o'q ovozi eshitildi. Undan so'ng odamni larzaga keltiruvchi qichqiriq. Men yugurganimcha ortga qaradim. Genri yiqildi. Men unga yordam berishni xohlardim, ammo mening vazifam Williamni qutqarib qolish. Biz kichkina taxta eshiklarni itarib, qorong'u yo'laklardan qayergadir yugurib ketardik. Pastak devorlarga surkalib, boshi berk ko'chalarga kirib qolardik. Uxlab yotgan shahar ko'chalarida tintirab yurardik. "To'xta, bir pas to'xta, men dam olishim kerak," takrorlardi tinmay William. "Hoy yigit, men boshqa yura olmayman." Men to'xtadim. Genri bizni quvib kelayotgan qotillarni chalg'itdi. Endi biz ta'qibdan qochib qutulganga o'xshaymiz. Navbatdagi past devordan sakrab o'tib, tor yo'lakchaga chiqdik. Genri uchun o'ch olish istagida men aqldan ozayotganday edim. "Biz bu yerda xavf ostidamiz," dedim men uni kimnidir uyini o'rab olgan qalin uzum nodalarini orqasiga berkitar ekanman.
"Qotillar tuta olmasa, men baribir infarktdan o'lishim mumkin," javob berdi William nafasi qisib. "Endi qanday yo'l tutish kerakligini hal qilish lozim. Ta'qib qiluvchilar endilikda biz shu yerda berkinib olishimizni kutadilar. Agar sahroga qochsakchi, tavakkal qilib ko'rsakmikan? U yerda qachongacha berkinib yotishimiz mumkin? Lekin boshqa ilojimiz yo'q. Bu yerda bizga yordam ko'rsatishni xohlovchi odamni topish amri mahol." Kutilmaganda ochilgan eshikning ovozi eshitildi. Uydan baland bo'yli arab chiqdi. Ehtimol u bizning gaplarimizni eshitib turgandir. Arab tok nodalarini surganda men Williamni gavdam bilan berkitdim. Bizning nigohlarimiz uchrashdi va arab birdan baqirib yubordi. Men imo ishoralar orqali uning baqirmasligini iltimos qildim, ammo u tinchlanmasdi. Mening boshqa ilojim yo'q edi. Uning gardaniga musht tushirib, ovozini o'chirishga majbur bo'ldim. Bu traxeyaning uzilishini anglatardi.